ีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2558ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้อุบัติเหตุเครื่องบินตกในอินโดนีเซียทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย70รายกรีซดิ้นเฮือกสุดท้ายไม่สำเร็จหลังประเทศกลุ่มยูโรโซนปฏิเสธการยื่นขอเงินช่วยเหลือในรูปแบบใหม่เจ้าหน้าที่ตูนิเซียกล่าวว่ามือปืนที่สังหารเหยื่อ38รายที่โรงแรมในสัปดาห์ที่แล้วนั้นได้รับการฝึกในลิเบียเกาหลีใต้ไม่พบผู้ป่วยเมอร์สรายใหม่เป็นวันที่3ติดต่อกันนะครับข่าวการศึกษาวันนี้เป็นเรื่องความหลากหลายทางเพศของทีมว่ายน้ำที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดตามมาด้วยกระแสโซเชียลมีเดียในอินเดียเพื่อการรณรงค์ให้ลดการทำแท้งหากทารกในครรภ์เป็นผู้หญิงนะครับท้ายสุดนะครับอย่าลืมติดตามเรื่อง account Instagram ปลอมและมีวิธีสังเกตอย่างไรนะครับว่า account เหล่านั้นไม่ใช่ของจริงอย่าลืมติดตามครับครับเจ้าหน้าที่อินโดนีเซียกล่าวว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย70คนจากเหตุเครื่องบินขนส่งของทหารตกในเขตที่อยู่ของประชาชนบนเกาะสุมาตรานะครับโฆษกกองทัพอากาศอินโดนีเซียกล่าวว่าสามารถระบุตัวผู้เสียชีวิตราว30คนว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของกองทัพอากาศและเป็นคนในครอบครัวของเหยื่อด้วยเครื่อง Hercules C130 ตกลงหลังจากที่พยายามกลับลำหลังจากที่ทะยานขึ้นฟ้าและชนกับโรงแรมและบ้านพักอาศัย2หลังที่เมืองเมดานซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับ3ของอินโดนีเซียนะครับเจ้าหน้าที่บอกว่าที่เครื่องต้องกลับลำมาที่สนามบินนั้นเพราะเกิดเหตุขัดข้องที่เครื่องยนต์นะครับก่อนหน้านี้มีข้อมูลที่ถูกเปิดเผยโดยทางการซึ่งระบุว่ามีผู้โดยสารและนักบินรวม113คนบนเครื่องลำดังกล่าวแต่ขณะนี้ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดนะครับว่ามีประชาชนกี่คนที่เป็นผู้อยู่อาศัยบนพื้นดินที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์เครื่องบินตกครั้งนี้และเมื่อ3ปีก่อนในเดือนมิถุนายนเครื่องบินเจ็ตตกลงที่กรุงจาการ์ตาบริเวณอาคารที่พักอาศัยเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต11รายในครั้งนั้นครับอีกด้านหนึ่งนะครับทางการตูนิเซียกล่าวว่ามือปืนที่สังหารเหยื่อ38รายที่โรงแรมใกล้ชายหาดปลายสัปดาห์ที่แล้วได้รับการฝึกฝนที่ค่ายนักรบจิฮาดในประเทศลิเบียเมื่อปีที่แล้วเจ้าที่บอกกับสื่อว่ามือปืนที่ชื่อนายไซอิฟเรสกุยเข้าฝึกที่ลิเบียเป็นเวลาเดียวกันกับที่อาชญากรผู้ก่อเหตุสังหารเหยื่อ21รายที่พิพิธภัณฑ์ในตูนิเซียเช่นกันเมื่อปีที่แล้วนั้นเดินทางไปฝึกในลิเบียด้วยนะครับผู้เสียชีวิตจำนวนมากจากเหตุสลดเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วมีเป็นชาวอังกฤษและยังมีชาวเยอรมันชาวไอร์แลนด์และผู้ที่มาจากประเทศเบลเยียมและโปรตุเกสอีกด้วยส่วนมือปืนนายเรสกุยนั้นถูกสังหารขณะที่ปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในเหตุการณ์เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วครับและที่เอเชียนะครับเกาหลีใต้กล่าววันอังคารว่าไม่พบผู้ป่วยที่ติดเชื้อโรคระบบทางเดินหายใจตะวันออกกลางหรือเมอร์สเป็นวันที่3ติดต่อกันในเกาหลีใต้และจำนวนผู้ติดเชื้อนั้นยังคงอยู่ที่182รายนะครับขณะเดียวกันมีผู้เสียชีวิตรายใหม่จากเมอร์สในเกาหลีใต้เป็นรายที่33ซึ่งเป็นผู้หญิงวัย81ปีครับครับและข่าวที่นักลงทุนในตลาดเงินทั่วโลกจับตามองคือวิกฤตการเงินของกรีซนะครับซึ่งล่าสุดกรีซผิดชำระหนี้ IMF อย่างเป็นทางการหลังจากประเทศที่จะให้ความช่วยเหลือของกลุ่มยูโรโซนนั้นปฏิเสธข้อเสนอใหม่ของกรีซเพื่อรับเงินกู้เศรษฐกิจฟังรายละเอียดเรื่องนี้จากคุณทรงพจน์สุภาผลครับ
ครับกรีซผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ต่อกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF มูลค่า 1,800 ล้านดอลลาร์อย่างเป็นทางการแล้วนะครับนับเป็นประเทศพัฒนาแล้วประเทศแรกที่ไม่สามารถชำระหนี้ได้ทันตามกำหนดเวลาคือในเวลาเที่ยงคืนวันอังคารตามเวลาในยุโรปนะครับ รัฐมนตรีการคลังของกลุ่มยูโรโซน19ประเทศได้หารือแผนประนอมหนี้ระยะเวลา2ปีของกรีซระหว่างการประชุมฉุกเฉินทางโทรศัพท์ในคืนวันอังคารและมีมติว่าจะไม่ยืดอายุโครงการให้เงินช่วยเหลือเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจกรีซออกไปโดยรัฐมนตรีคลังของยุโรปมีแผนจะหารือกันอีกครั้งในวันพุธนะครับอย่างไรก็ตามดูเหมือนรัฐบาลกรุงเอเธนส์ยังมีข้อเสนอประนอมหนี้กับ IMF อยู่หลังจากที่ไม่สามารถชำระคืนเงินกู้ให้กับ IMF ได้ทันตามเวลาแต่ดูเหมือนรายละเอียดของข้อเสนอที่ว่านี้ยังจัดทำขึ้นอย่างคลุมเครืออย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีกรีซอเล็กซิสซิปราสยืนยันว่าข้อเสนอนี้ครอบคลุมความต้องการทางการเงินทุกอย่างในการจัดการกับปัญหาหนี้ของกรีซนะครับกรีซและผู้ให้กู้เจรจาต่อรองเรื่องการชำระคืนเงินกู้มาตั้งแต่หลายสัปดาห์ที่แล้วและเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีอเล็กซิสซิปราสประกาศแผนที่จะจัดให้มีการลงประชามติในวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมเพื่อให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจเองว่าจะยอมรับเงื่อนไขล่าสุดของผู้ให้กู้เพื่อแลกกับเงินกู้งวดใหม่หรือไม่โดยนายกรัฐมนตรีซิปราสขอให้ประชาชนออกเสียงว่าจะไม่ยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวนะครับแม้ทางผู้นำยุโรปต่างเตือนว่าหากเป็นเช่นนั้นกรีซอาจถูกขับออกจากกลุ่มยูโรโซนและอาจถูกกีดกันทางการเมืองในยุโรปได้แต่ล่าสุดนักวิเคราะห์คาดการณ์นะครับว่าการลงประชามติที่ว่านี้อาจจะถูกยกเลิกเช่นกันหลังจากที่กรีซผิดนัดชำระหนี้อย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีซิปราสปรากฏตัวทางโทรทัศน์กล่าวว่าตนจะเคารพต่อผลการลงประชามติในวันอาทิตย์แต่ก็เตือนว่าหากประชาชนส่วนใหญ่ยอมรับให้มีการใช้มาตรการลดรายจ่ายภาครัฐแลกกับเงินกู้งวดใหม่รัฐบาลฝ่ายซ้ายของเขาจะไม่รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการปฏิรูปดังกล่าวครับ
ที่เลวที่อันลอสอัพฟาซิซิเมื่อว่าเซฟตุคลิมาติสคิโนโลยีสุดคานอลาทอสเอโก
นายกรัฐมนตรีซิปราสกล่าวว่าตนจะไม่ทำสิ่งที่ขัดกับหลักการความเชื่อและศักดิ์ศรีของตนเองหากประชาชนต้องการผู้นำที่ไร้ศักดิ์ศรีและยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขของผู้ให้กู้ก็สามารถเลือกคนอื่นมาทำหน้าที่แทนตนได้ขณะเดียวกันนะครับประชาชนหลายพันคนเดินขบวนในกรุงเอเธนส์ในวันจันทร์เพื่อต่อต้านมาตรการลดรายจ่ายของรัฐบาลธนาคารต่างๆในกรีซยังปิดทำการต่อเนื่องถึงวันอังคารเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนแห่ถอนเงินออกโดยมีประชาชนจำนวนมากต่อแถวยาวตามตู้ ATM เพื่อรอถอนเงินซึ่งรัฐบาลกรีซกำหนดให้ถอนได้เพียง60ยูโรต่อวันตลอดสัปดาห์นี้นะครับส่วนตลาดหุ้นกรุงเอเธนส์ก็ยังคงปิดทำการเช่นกันเมื่อวานนี้สำนักงานจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน Standard & Poor's ลดระดับความน่าเชื่อถือทางการเงินของกรีซและว่ามีโอกาส 50-50 ที่กรีซอาจจะต้องออกจากกลุ่มยูโรโซนเป็นประเทศแรกในประวัติศาสตร์16ปีของเงินยูโรนะครับและในกรุงวอชิงตันประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวว่าวิกฤตการณ์การเงินของกรีซเป็นสิ่งที่น่ากังวลอย่างยิ่งแต่ก็ไม่น่าจะส่งผลกระทบรุนแรงใหญ่หลวงต่อเศรษฐกิจอเมริกันขณะที่ตลาดหุ้นในสหรัฐรวมทั้งในเอเชียปรับตัวสูงขึ้นในวันอังคารแต่ตลาดหุ้นในยุโรปนั้นยังคงปรับตัวลดลงต่อไปนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยรายงานครับ
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์คุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับมาฟังข่าวกันต่อนะครับจากประเทศไทยครับผู้สื่อข่าวสตีฟเฮอร์แมนของ VOA ส่งรายงานมาจากกรุงเทพว่าหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติที่มีชื่อย่อว่า OHCHR และสหภาพยุโรปเรียกร้องให้รัฐบาลไทยถอนข้อหาต่อนักศึกษาที่ถูกจับกุมตัวเมื่อวันที่26มิถุนายนหลังจากชุมนุมกันที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับ OHCHR ของสหประชาชาติกล่าวในแถลงการว่าไทยมีพันธะในฐานะประเทศที่ลงนามในกติกาสากลเรื่องสิทธิทางการเมืองซึ่งต้องร่วมปกป้องเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการรวมตัวกันทางการเมืองอย่างสันตินะครับด้านจอร์จเวียร์เจ้าหน้าที่การเมืองจากสหภาพยุโรปที่ประเทศไทยกล่าวว่า
The EU believes in the right of all to express peacefully their opinions and calls upon the Thai authorities to abide by Thailand's obligations.
สหภาพยุโรปเขากล่าวว่าสหภาพยุโรปเชื่อในสิทธิการแสดงความคิดเห็นอย่างสันติและเรียกร้องให้ประเทศไทยทำตามกติกาสากลเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชนครับครับคุณผู้ฟังสามารถฟังและอ่านข่าวของเราอีกครั้งที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับรวมทั้งท่านยังสามารถติดตามเราบนโซเชียลมีเดียทั้ง Facebook Twitter และ YouTube สำหรับท่านที่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ VOA ไทยเพื่อรับฟังข่าวสารสดๆจากสมาร์ทโฟนของท่านครับครับมาฟังความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นสหรัฐกันก่อนนะครับดัชนีสำคัญดีตัวขึ้นนะครับหลังจากที่ลงแรงเมื่อวานนี้ดาวโจนส์กระเตื้องขึ้น23จุดปิดที่ 17,620 ขณะที่ Nasdaq ขยับขึ้นมา28จุดปิดที่ 4,987 S&P เพิ่มขึ้น5จุดมาอยู่ที่ 2,000 กับอีก63จุดนะครับสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังจากคุณสงพจน์สุภาผลครับ
ครับตลาดหุ้นจีนยังคงผันผวนต่อไปในวันอังคารนะครับโดยดัชนีหุ้นปรับตัวลดลงเมื่อเปิดตลาดแต่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ชั่วโมงสุดท้ายก่อนปิดตลาดซึ่งนักวิเคราะห์บางคนเชื่อว่าอาจเป็นเพราะข่าวที่ว่ารัฐบาลจีนกำลังพิจารณาให้สามารถนำกองทุนเงินบำนาญส่วนหนึ่งไปลงทุนในตลาดหุ้นได้ประกอบกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของตลาดหุ้นจีนออกมาขอให้นักลงทุนให้ความมั่นใจในตลาดหุ้นการตัดสินใจของรัฐบาลจีนเรื่องกองทุนเงินบำนาญถือเป็นมาตรการล่าสุดของจีนในการสร้างเสถียรภาพในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่กลางเดือนที่ผ่านมาจนทำให้หลายคนเกรงว่าตลาดหุ้นจีนอาจกำลังเข้าสู่ช่วงซบเซายาวนานแต่มาตรการของรัฐบาลในวันอังคารได้ช่วยแสดงให้เห็นนะครับว่ารัฐบาลจีนคงจะไม่ยินยอมให้เหตุการณ์เช่นนั้นเกิดขึ้นง่ายๆนะครับข้ามาที่สหรัฐครับธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าของสหรัฐหรือ US Exim Bank จะปิดบริการอย่างเป็นทางการในเวลาเที่ยงคืนวันนี้ตามเวลาในสหรัฐหลังจากรัฐสภาสหรัฐไม่ผ่านกฎบัตรรับรองธนาคารที่ว่านี้ซึ่งจะหมดอายุลงในเวลาเที่ยงคืนวันนี้นะครับสมาชิกพรรค Republican ซึ่งเป็นผู้คุมเสียงส่วนใหญ่ในรัฐสภาไม่ต้องการต่ออายุกฎบัตรของ Exim Bank เนื่องจากเห็นว่าเป็นการนำเงินภาษีไปโอบอุ้มบริษัทที่มีเส้นสายทางการเมืองมากกว่าช่วยเหลือบริษัทขนาดย่อมแต่ผู้สนับสนุน Exim Bank บอกว่าธนาคารแห่งนี้ได้ช่วยเหลือผู้ส่งออกจำนวนหลายพันบริษัทรวมถึงบริษัทขนาดใหญ่และเล็กและช่วยสร้างงานหลายพันตำแหน่งทางผู้สนับสนุนยังเชื่อด้วยว่าในที่สุดแล้วรัฐสภาจะยินยอมต่ออายุกฎบัตรของ Exim Bank ในช่วง1สัปดาห์ข้างหน้าหลังวันหยุดยาวเนื่องในวันประกาศอิสรภาพของอเมริกานะครับยังอยู่ในสหรัฐครับวันนี้ศาลอุทธรณ์กลางของสหรัฐในแมนฮัตตันมีคำตัดสินยืนยันตามศาลชั้นต้นที่ระบุว่าบริษัท Apple มีความผิดตามข้อกล่าวหาว่าร่วมกับสำนักพิมพ์ต่างๆในการกำหนดราคาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรืออีบุ๊กซึ่ง Apple ถูกฟ้องร้องในคดีนี้เมื่อปีค.ศ. 2012คาดว่า Apple ต้องจ่ายค่าเสียหายเป็นมูลค่าราว450ล้านดอลลาร์โดยส่วนใหญ่จ่ายให้กับลูกค้าผู้ซื้ออีบุ๊กซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงกับโจทก์ซึ่งมีทั้งเอกชนและรัฐบาล33รัฐซึ่งร่วมฟ้อง Apple ว่าละเมิดกฎหมายต่อต้านการผูกขาดนะครับจากเรื่องของ Apple มาที่ Google วันนี้บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ Google เปิดเผยบริการใหม่2อย่างที่เพิ่มเข้าไปในบริการรับส่งอีเมลของ Google หรือ Gmail นั่นเองนะครับเป้าหมายก็เพื่อให้การใช้ Gmail มีความสนุกยิ่งขึ้นและสามารถแสดงตัวตนของผู้ใช้แต่ละคนได้มากขึ้นด้วยบริการเสริมอย่างแรกก็คือการเพิ่มธีมเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเลือกได้มากขึ้นจากเดิมที่มีอยู่เพียงไม่กี่สิบแบบให้เป็นหลายร้อยแบบด้วยกันซึ่งรวมถึงรูปภาพสวยๆแบบใหม่ๆที่พนักงานของ Google เป็นผู้ถ่ายเองบริการเสริมอย่างที่สองคืออีโมจิ รือตัวการ์ตูนแสดงอารมณ์ที่เพิ่มแบบใหม่ๆเหมือนที่เรามักจะใช้กันอยู่เวลาส่งข้อความทางโทรศัพท์มือถือซึ่งกลายมาเป็นปัจจัยสำคัญที่ขาดไม่ได้ในการสื่อสารในปัจจุบันไปแล้วนะครับปัจจุบัน Gmail ถูกใช้กันมากทางโทรศัพท์มือถือโดย Google ระบุว่ามีผู้ใช้ Gmail กว่า900ล้านคนเพิ่มจาก425ล้านคนเมื่อปีค.ศ. 2012ในจำนวนนี้ 75% เข้า Gmail ทางมือถือนะครับส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้ครับวันนี้ชาวพม่าหลายร้อยคนต่างตื่นเต้นยินดีที่ได้ชื่อว่าเป็นลูกค้าชุดแรกซึ่งได้ลิ้มลองรสชาติของไก่ทอด KFCหรือ Kentucky Fried Chicken จากสาขาแรกที่เพิ่งเปิดในพม่าที่นครย่างกุ้งในวันอังคารถือเป็นเครือข่ายร้านอาหารแฟสต์ฟู้ดร้านแรกจากอเมริกาที่เข้าไปตั้งในพม่าโดยก่อนที่จะเปิดบริการอย่างเป็นทางการในช่วงกลางวันวันอังคารมีชาวพม่าหลายสิบคนยืนเข้าคิวหน้าร้าน KFC สาขาแรกที่ว่านี้หลายคนบอกว่ายืนรอมานานหลายชั่วโมงลูกค้าชาวพม่าส่วนใหญ่ที่ได้มีโอกาสเข้าไปลิ้มลองไก่ทอดต่างชื่นชมในรสชาติหลายคนถ่ายภาพเซลฟี่ของตนเองคู่กับถังใส่ไก่ทอดแล้วโพสต์ลงในอินเทอร์เน็ตกลายเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ถูกพูดถึงไม่น้อยในโลกออนไลน์ในขณะนี้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยรายงานครับ
ข่าวต่อมาอยู่ในวงการเทคโนโลยีนะครับเป็นเรื่องของแอคเคาท์ปลอมของ Instagram จากรายงานของหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal นะครับเช่นเดียวกับ Facebook Instagram ซึ่งเป็นแอปแชร์รูปภาพก็เป็นเครื่องมือการตลาดที่สำคัญได้และหากผู้ที่มียอดผู้ติดตามหรือ followers มากเป็นพิเศษก็จะมีโอกาสที่จะทำรายได้จากการมี followers จำนวนมากนะครับคำถามคือผู้ติดตามหรือ follower ของคนดังออนไลน์เหล่านี้มีจำนวนเท่าใดที่เป็น account ปลอมที่สร้างขึ้นโดยคอมพิวเตอร์เพื่อหวังสร้างผลเรื่องชื่อเสียงออนไลน์แบบปลอมๆเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับ Instagram ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ Facebook พยายามกำจัด account ปลอมหลายล้าน account และล่าสุดนักวิจัยด้านความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ที่ประเทศอิตาลีเปิดเผยว่าaccount Instagram ที่ไม่ได้มีผู้ใช้เป็นคนจริงๆคือถูกสร้างขึ้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์นั้นมีอยู่ราวร้อยละ8เทียบกับของ Facebook ที่เคยบอกไว้ว่าผู้ใช้ปลอมนั้นมีอยู่ราวๆร้อยละ2ของ account Facebook ที่มีการใช้อย่างน้อยเดือนละครั้งนะครับทั้งนี้ Facebook มีผู้ใช้ทั่วโลกอยู่ถึง 1,400 ล้านคนนั้นมีจำนวนสมาชิกมากกว่า Instagram ที่มีผู้ใช้อยู่ราว300ล้านคนแม้ว่า Instagram จะไม่ได้แสดงความคิดเห็นใดๆต่อตัวเลข account ปลอมที่ 8% จากการศึกษาชิ้นนี้แต่บริษัทนั้นจะได้ประโยชน์จากการทราบตัวเลขจริงของผู้ใช้เพราะจะช่วยให้ข้อมูลที่ถูกต้องต่อลูกค้าที่ต้องการทำแผนการตลาดบน Instagram นะครับมีตัวอย่างที่เห็นได้ชัดว่า Instagram นั้นเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่ได้ผลมากกว่า Facebook ซึ่งก็คือการที่บริษัท Forrester Research ซึ่งเป็นบริษัทวิเคราะห์และวิจัยออกมาเปิดเผยว่าผู้ใช้ Instagram ที่ follow สินค้าใดๆนั้นมีโอกาสเผยแพร่สินค้าต่อกลุ่มเพื่อนด้วยการไลค์แชร์หรือคอมเมนต์ถึงร้อยละ 4.2 เทียบกับอัตราการเผยแพร่ต่อที่เพียงแค่ 0.07% เท่านั้นสำหรับผู้ใช้ Facebook นะครับ Wall Street Journal ให้ข้อมูลจากผู้สันทัดกรณีด้วยว่า account ของ Instagram ปลอมนั้นจะ follow คนมากมายกว่าผู้ใช้จริงถึง41เท่าแต่ว่าโพสต์รูปของตนเองเพียงแค่6รูปซึ่งก็เป็นรูปที่ขโมยมาจากที่อื่นเทียบกับผู้ใช้ปกติที่ลงรูปประมาณ55โพสต์บนเครือข่ายInstagram ครับครับข่าวต่อมายังเกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีนะครับบริษัท Uber บริษัทผู้ให้บริการเรียกรถรับส่งโดยอาศัยแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนขยายตลาดในจีนอย่างมุ่งมั่นนะครับ Shannon Van Sant ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากฮ่องกงและคุณนิตยามาเพื่องพงจะทำรายละเอียดมาเสนอครับ
ค่ะUber เข้าตลาดจีนเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะแต่ขยายตัวออกไปอย่างรวดเร็ว และก่อให้เกิดผลกระทบต่อบริการรถแท็กซี่และรถรับจ้างส่วนบุคคลในประเทศจีนในลักษณะเดียวกันกับที่เกิดขึ้นในประเทศอื่นๆที่ Uber เข้าไปเปิดบริการค่ะ
ยูบู用的都是私家车吧所以我们现在就是拉
จินจูคนขับรถแท็กซี่ในกรุงปักกิ่งบอกว่าอูเบอร์ทำให้เขาทำมาหากินได้ลำบากขึ้นเพราะมีผู้ต้องการใช้บริการแท็กซี่น้อยลงนะคะแต่อูเบอร์มีคู่แข่งรายใหญ่ในจีนคือดีดี้คูอาดีซึ่งครองส่วนแบ่งตลาดอยู่มากกว่า 80% และได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากอาลีบาบาและเทนเซ็นยักษ์ใหญ่ในการค้าทางอินเทอร์เน็ตดีดี้คูอาดีแตกต่างจากอูเบอร์ตรงที่ใช้บริการแท็กซี่ท้องถิ่นรวมกับบริการรถส่วนบุคคลของอูเบอร์ค่ะส่วนยุทธวิธีของอูเบอร์เพื่อจะเพิ่มส่วนแบ่งตลาดของตนคือการลดราคาค่าบริการต่ำกว่าค่าแท็กซี่มากถึง 35% และยังให้โบนัสคนขับรถด้วยนะคะอูเบอร์อวดด้วยว่าได้สร้างงานในประเทศจีนแล้วมากกว่า 60,000 ตำแหน่งงานและว่าจะลงทุนอีก 1,000 ล้านดอลลาร์เพื่อขยายกิจการค่ะ Ben Cavendar นักวิเคราะห์ตลาดจีนบอกว่าอูเบอร์ลงทุนในเชิงรุกมากทีเดียวและเวลานี้ได้รับเงินทุนเพิ่มจากไปตูบริการค้นหาทางอินเทอร์เน็ตรายใหญ่ของจีนนะคะอย่างไรก็ตาม Uber มีคู่แข่งที่แข็งขันหลายรายทีเดียวในตลาดจีนในสัปดาห์ที่แล้ว Didi Kuadi เปิดเผยว่าใกล้จะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่จะระดมทุนใหม่อีกอย่างน้อย 1,500 ล้านดอลลาร์ซึ่งหมายความว่า Didi Kuadi จะเป็นบริษัทการค้าทางอินเทอร์เน็ตระดับเริ่มต้นที่มีมูลค่าสูงที่สุดนะคะและในขณะที่บริการรถรับส่งรายใหญ่2รายนี้กำลังรณรงค์แย่งชิงตลาดกันลูกค้าเป็นผู้รับประโยชน์ส่วนการประท้วง Uber โดยคนขับรถแท็กซี่ซึ่งในโดยคนขับรถแท็กซี่ในประเทศจีนก็ไม่ประสบความสำเร็จเช่นเดียวกับการประท้วงในประเทศอื่นๆ Uber มีแผนจะขยายบริการออกไปตามเมืองต่างๆอีก50แห่งในจีนในปีหน้านี้ค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณนิตยาคุณผู้ฟังกำลังฟังรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับอย่าเพิ่งไปไหนครับช่วงต่อไปเรามีข่าวการศึกษามานำเสนอครับครับข่าวการศึกษาวันนี้เป็นเรื่องของความหลากหลายทางเพศสำหรับนักกีฬาที่แข่งขันในระดับมหาวิทยาลัยนะครับมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดใกล้นครบอสตันรับนักกีฬาว่ายน้ำแปลงเพศคนแรกสำหรับการแข่งขันระดับสมาคมกีฬาของมหาวิทยาลัยแห่งชาติในสหรัฐแรกเริ่มเดิมทีนั้นชูเลอร์เบลเลอร์เข้าร่วมทีมว่ายน้ำหญิงของฮาร์วาร์ดและเป็นดาวรุ่งของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับเธอน่าจะทำสถิติได้ดีในการแข่งขันที่จะมาถึงไม่นานนี้แต่ต่อมานักว่ายน้ำผู้นี้ซึ่งอายุ19ปีเปิดเผยกับโค้ชว่าเธอได้แปลงเพศเป็นชายและต้องการเปลี่ยนมาร่วมทีมกับนักว่ายน้ำชายของฮาร์วาร์ดแทนเขาได้ผ่าตัดทรวงอกและรับประทานฮอร์โมนในขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงที่ว่านี้ชูเลอร์เบลเลอร์โตในเขตเมืองแมคเคลนรัฐเวอร์จิเนียไม่ไกลจากกรุงวอชิงตันนะครับและได้เข้ามหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดโดยถูกหมายตัวให้เป็นนักกีฬาว่ายน้ำหญิงตั้งแต่ต้นตอนนี้เขาบอกว่าการว่ายน้ำนั้นเป็นเครื่องปลดปล่อยความขัดแย้งในตัวเองตั้งแต่เด็กและเมื่อต้องตัดสินใจว่าไม่อยากแข่งในฐานะนักกีฬาหญิงซึ่งไม่ใช่ตัวเองอีกต่อไปทั้งที่มีโอกาสความประสบความสำเร็จมากเขานั้นรู้สึกลำบากใจมากและได้ไปปรึกษากับโค้ชที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดซึ่งผู้ฝึกสอนว่ายน้ำนั้นก็ช่วยหาทางออกให้ได้นะครับโดยการทาบทามให้โค้ชทีมชายรับนักกีฬาผู้นี้เข้าทีมจนสำเร็จโค ค้ชทีมชายเควินไทเรลให้สัมภาษณ์กับ Associated Press ว่าทีมของตนนั้นเชื่อในค่านิยมเดียวกันและต้องการแสดงให้เห็นว่านักกีฬาด้วยกันเอาใจใส่ความรู้สึกของเพื่อนและเมื่อปรึกษากับทีมว่ายน้ำชายของตนโค้ชไทเรลบอกว่าทุกคนตอบตกลงรับสมาชิกใหม่ผู้นี้โดยใช้เวลาคิดเพียงแค่15วินาทีเท่านั้นนะครับขณะนี้ชูเลอร์เบลเลอร์กำลังฝึกซ้อมเพื่อแข่งขันว่ายน้ำชายในฤดูร้อนปีนี้ที่สหรัฐและเขาบอกว่าจะพยายามทำให้ดีที่สุดในฐานะเพื่อนร่วมทีมแม้ว่าโอกาสที่จะชนะคงจะยากกว่าเดิมก็ตามครับครับและส่งท้ายวันนี้นะครับนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียออกมาเรียกร้องให้คุณพ่อชาวอินเดียโพสต์รูปเซลฟี่ของตนกับลูกสาวบนสื่อสังคมออนไลน์โดยหวังที่จะกระตุ้นความสนใจของประชาชนที่ทำแท้งถ้าลูกในครรภ์นั้นเป็นผู้หญิงความคิดในการรณรงค์เรื่องนี้มาจากไหนอาจนาปาศรีชาผู้สื่อข่าวของ VOA ส่งรายงานมาจากกรุงนิวเดลีและคุณนิตยามาพึ่งพงจะมาเล่าให้ฟังครับ
หัมซาบิกประกาศเบตีเบชาวเบตีพดาวอิสบาตก็จาน
านายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียซึ่งคล่องแคล่วกับการใช้สื่อสังคมกล่าวว่าการโพสต์เซลฟี่ของคุณพ่อกับลูกสาวสามารถกระตุ้นให้เกิดขบวนการประชาชนที่ให้ความสนใจกับการไม่ทำแท้งลูกในครรภ์ที่เป็นผู้หญิงนะคะเมื่อต้นปีรัฐบาลอินเดียเปิดฉากการรณรงค์ Save Daughter Teach Daughter ขึ้นมาเพื่อพยายามแก้ค่านิยมดั้งเดิมที่เอียงไปทางลูกชายมากกว่าลูกสาวค่านิยมดังกล่าวบิดเบือนอัตราส่วนระหว่างเด็กหญิงกับเด็กชายในประเทศโดยในกลุ่มเด็กที่มีอายุต่ำกว่า6ปีจะมีเด็กหญิง914คนต่อเด็กชาย 1,000 คนค่ะนายกรัฐมนตรีโมดีของอินเดียเปิดเผยว่าที่หันมาใช้ Selfie with Daughter เป็นเครื่องมือในการรณรงค์เรื่องนี้ก็เพราะได้ความบันดาลใจมาจากภาพ Selfie ของผู้ใหญ่บ้านของหมู่บ้านบีบีปูร์ในรัฐฮาริยานากับลูกสาวอายุ3ขวบครึ่งที่ส่งเข้าประกวด Selfie with Daughter ในเดือนที่แล้วผู้ใหญ่บ้านสุนิลจักรลานเป็นผู้จัดการประกวดเซลฟี่ที่ว่านี้เพื่อยกสถานภาพของผู้หญิงในภูมิภาคค่ะ
แม้สวีทส์วกเกอร์ดิสทริบิวต์करने लग गया तो उसमें भी मेरी क्लासमेट्स
ผู้ใหญ่บ้านซูนิลเล่าสาเหตุที่คิดทำเรื่องนี้ขึ้นมาว่าเมื่อลูกสาวคนแรกเกิดเขานำขนมไปแจกเพื่อนๆเป็นการฉลองและพบว่าผู้รับขนมประหลาดใจที่เป็นการเฉลิมฉลองการเกิดของลูกสาวไม่ใช่ลูกชายนะคะนอกจากนี้พยาบาลที่ทำคลอดปฏิเสธเงินรางวัลโดยบอกว่าลูกเป็นผู้หญิงไม่ต้องให้ทิปคุณพ่อลูกสาวสองคนคนนี้จึงบอกว่าไม่อยากให้ลูกสาวเติบโตในสภาพแวดล้อมที่กีดกันผู้หญิงจึงได้หาทางรณรงค์เพื่อแก้ค่านิยมนี้นะคะและดูเหมือนว่าความพยายามของผู้ใหญ่บ้านซูนิลจะได้ผลเพราะอัตราส่วนทางเพศในหมู่บ้านปรับตัวดีขึ้นและนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียกล่าวเน้นย้ำความพยายามในเรื่องนี้โดยบอกว่าเมื่อการรณรงค์ของรัฐบาลเป็นที่ยอมรับของปัจเจกชนของสังคมและของหมู่บ้านก็จะทำให้เกิดพลังเพิ่มขึ้นค่ะ I am woman, watch me grow, see me standing toe to toe as I spread my love and นิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ Still an embryo with a long, long way to go until I make my brother
understand ขอบคุณมากครับคุณนิตยาและคุณผู้ฟังที่ต้องการติดตามเราบนเว็บไซต์นะครับเข้าไปดูและฟังข่าวของเราได้ที่ voathai.com นะครับรวมทั้งเราจะโพสต์ภาพข่าวและรายละเอียดของเนื้อหาวันนี้ลงไปที่ Facebook VOA Thai ด้วยนะครับกลับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America นะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington